Javno kulturno-umetniško društvo Trebija, v okviru Novičnika za samozaposlene v kulturi in v sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev. Dogodek je del festivala Slovenske dnevi knjige 2020. Okroglo mizo bom vodila Marija Mojca Pungarčar, sem vodja in urednica Novičnika za samozaposlene v kulturi. Z mano pa so gostje Nina Dragičevič, Tomaž Krištof, Katarina Mirovič, Tanja Petrič, Borut Savski in Mojca Zlokarnik in vsi smo samozaposleni v kulturi. Nahajamo se v mojem ateljeju v Švicariji v korona izvedbi, ki vključuje predpisano razdaljo in druge ukrepe, razen Tanja Petrič, ki sodeluje preko Zuma od doma. Beseda o poteku okrogle mize. Vabljeni se, da se vključite vanjo preko Zuma na povezavi, ki je objavljena v naši spletni strani. Vaši komentari pa bodo dobrodošli v drugem delu okrogle mize. Po 40 minutah nas bo Zoom izklopil, mi nadaljujemo in ponovno se lahko vključite preko iste številke Zoom meetinga, s katero ste se priklopili že prvič. Predstavljam sodelujoče, predlagam, da pomahate ali pokimate. Nina Dragičevič je književnica, skladateljica, urednica ter članica in sodelavka Društva slovenskih pisateljev. Je nagrajena pesnica, avtorica 4 knjig ter več elektroakustičnih kompozicij in zvočnih instalacij. Tomaž Krištof je predsednik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, arhitekt, arhitekturni kritik, ustanovitelj in vodja arhitekturnega biroja Studio Krištof d.o.o. je prejemnik arhitekturnih nagrad in nominacij. Katarina Mirovič je kustosinja, producentka in urednica, nagrajena za podporno delovanje v kulturi. Je vodja kolektiva Stripkor, soustanoviteljica in programska selektorica festivala Svetlobna gorila ter soustanoviteljica in članica uredništva revije Stripburger. Tanja Petrič je literarna kritičarka, prevajalka, urednica, kulturna novinarka in podpredsednica Društva slovenskih književnih prevajalcev. Je prejemnica nagrad za literarno kritiko in za prevajanje. Borut Savski je intermedijski ustvarjalec, eksperimentalni računalniški glasbenik, skladatelj, programer in elektronik. Je soustanovitelj in član Društva za interdisciplinarnost in samoprodukcijo Cirkulacijo 2, v okviru katere je bil nagrajen za področje glasbe. Mojca Zlokarnik je predsednica Društva likovnih umetnikov Ljubljana, akademska slikarka in grafičarka, izredna profesorica in urednica. Ustvarja na področju slikarstva in grafike in je na tem področju prejela več priznanj in nagrad. Samo zaposleni ustvarjalci smo vpeti v zapleten sistem kulturniške preživetvene ekonomije, kjer igrajo pomembno vlogo subvencije prispevkov za socialno varnost, razpisi za projektna sredstva, točkovanja za delovne štipendije, knjižnično nadomestilo, rezidence, festivale, razstave in prodaja. Za vse to so potrebne nagrade. Pomembne so tudi kot družbena potrditev, umestitev v sistem kulture, zunanji ugled, pa tudi samo potrditev, ki daje nek notranji smisel temu početju. Nina, vi v svojih delih opozarjate na nesmiselnost samozaposlenosti oziroma prekarnega dela v kulturi. Dajejo nagrade smisel v takem delu?
Pizda, kje jaz živim?
Upam, da nagrade res ne dajejo smisla prekarnosti. Menim, da je med obema konstruktoma treba najprej narediti jasno ločnico, potem v bistvu najti njeno vez. Skratka, nagrade so oblika priznanja za delo, ne, to je jasno. Ampak prekarnost pa je posameznikov življenjski status, ne samo zaposlitev. Skratka, pomembno določa ekonomsko-socialni položaj, tudi zdravstveni položaj, ne nazadnje tudi duševni položaj posameznika. V bistvu tudi relacijo tega položaja do vseh drugih možnih položajev, skratka položaj v tih hierarhiji položajev. Zdaj pa vez med nagradami in prekarnostjo je v danih razmerah predvsem to, da nagrade v bistvu pogojujejo ali to možnost nadaljevanja prekarnosti, ne? Skratka, podaljšujejo prekarnost, nagrade prispevajo k temu, da lahko podaljšuješ status, ne? In v tem smislu živimo v polni narišnici s tem, ne? Skratka, resnična tema, sem videla, najprej niso nagrade, ne mislim o tem kakovo, ampak uopće, ampak predvsem ekonomsko-socialni položaj in delovni pogoji umetnika ali umetnice. Še takrat se lahko začnemo resno pogovarjati o nagradah kot nekem, ne vem, ideološkem prizivanju umetništva. Ampak pošče smo imamo debate o tem, koliko točk prinesejo, ali so denarne in tako naprej. S tem, da in na tak način nagrade bi se nekako rešujejo ekonomski položaj nekaterih posameznikov, izgubljajo pomen nagrade kot takšne. Kot mislim, da najprej se treba pogovarjati o tem segmentu, mislim, ki se pogovarjati, najprej razrešiti ta segment, in potem še da pridemo do neke resnične ali pa neke izvorne naloge ali pomena nakrat. Ne? In zato pa je potem dobro, da je nakrat več in da se komisija, kar se da pogosto imenuje.
Mladim samozaposlenim torej nagrade pomenijo umetniško kariero, starejšim pa obet boljše pokojnine. Vmes pa so, tako kot ste rekli, pomembne vsaj še za podaljševanje statusa na Ministrstvu za kulturo, ki s plačanimi prispevki za socialno varnost, ki za april znašajo slabih 402 evrov na mesec, da smo natančni za številkami. Tanja, kakšen pomen pa imajo nagrade za samozaposlene prevajalce in literarne kritike?
Ja, jaz mislim, mogoče bi zdaj kar šla na to eno izmed točk izhodiščnih, ki ste nam jih navedli v začetku tega pogovora oziroma v pripravah na obrvnico. Namreč, zdi se mi, da nagrada po eni strani ne bi smela biti socialno korektiv, tako kot se to večkrat pač omenja v medijih, da so žal način, če za nas za prevajalce do 35. leta starostih je pač starostno omejena nagrada, med tem, ko za prevode humanistike izoposlovja je znaka, to je pa najdaljša nagrada, leta 2015 ustanovljena je Ermanova nagrada. In nekako se vidi, ne, recimo sem rekel, pa nagrada obstaja od leta 1963, ne, ima najdaljšo tradicijo in šele po letu 2000, torej mislim, da leta 2002, se je začela podeljevati nagrado za mladega prevajalca, pa Rodinova diploma, tam 2002-2003. Zdaj jo opišemo o tem, da bi ustanovili še eno, in sicer za prevajanje medijske književnosti, kar pomeni verjetno tudi, da se v samem sistemu nekaj spremenilo, ne? Da je nastala potreba po večjem številu nagrad in nekako smo v društvu pravno odgovorno ugotovili, da so Merkova nagrada preprosto ne pokrije nekaterih literarnih žanrov, oziroma pač ti nimajo ali imajo manjšo šanso, da pridejo recimo v končni izbor. Mogoče toliko na začetku.
Hvala, Tanja. Nadaljujem iz prejšnjega svojega izhodišča, ko sem omenila učinek nagrade na obet boljše pokojnine. Republiške priznavanina je tista razlika med običajno pokojnino samozaposlenega in višino dodatka. Enaka je razliki med višino predlagateljeve izplačevane pokojnine in zneskom 850,72 evrov in trenutno jo dobiva 219 kulturnikov. Kriteriji za podelitev niso eksplicitno navedeni teh, kdo jih bo prejel, odločajo strokovne komisije na Ministrstvu za kulturo. Šla bi na intermedijsko produkcijo oziroma na to področje, ki je trenutno razmeroma dobro subvencionirana, dobila je finančne injekcije, pa me zanima, Borut, ali rabite samozaposleni intermedijski avtori nagrade, da vam zvišajo pokojnino?
Ja, najprej se ne strinjam, če zdaj je to intermedijske umetnosti pripomoglo, tiče se tega, kar jaz imenujem vzhodno-zahodna Slovenija, so nekaj evropska sredstva, ki so namenjena, ker so bili prejemniki teh sredstev intermedijske inštitucije po celi Sloveniji. Smisel teh sredstev pa ni intermedijska umetnost, ampak je bolj izobraževanje. Mogoče so neka industrija, kar je itak bolj težko verjetno. No, ne glede na to, se mi zdi, da financiranje tekočega dela znotraj naših programov poteka čez dosti v redu, redko, da se sploh ne bi pritožval, ne. Ne bi pa tudi vzhičen. Ne. Ko sem gledal, ne, tiste stvari, ki sem jih poslala, nagrade, ne, se pač me cela zadeva ne zanima tako zelo na ravni nagrad, ne, je pol vse skup postale tak akademski, ljubiteljski štos, pa dajmo videti, kaj, čemu to sploh služi, pa to, ne. Tudi tista nagrada, ki smo jo kot prijeli, ne, leta 2009, se mi zdi, Zlata ptica, ne, ni bila finančna nagrada, ne, ampak pol, ki sem gledal, zaporedje prijemnikov je pa tako, da ustreza našemu internemu občutku, kdo kaj dela, kdo je interesanten umetnik, ne, nekako so uspeli pokriti, ne, zdaj ta nagrada ne obstaja več, ne. Druge nagrade, kakor sem videl, so tiste, ki sem jih poslala, ne, sploh nisem poznal, ne, tako, ali pa zelo manjka, ne vem, pri Pixar Pointu sploh nisem znal videti, kdo so prejemniki nagrad, ne, na internetu. Podobno je tudi tako, da poznam, kako denocevajo stanja znotraj tega, kar jaz dojemam kot intermedijsko umetnost. Ura drugo, ne, recimo, no, da preskočem na tisto, kar si pol na koncu vprašala, ne, socialni korektiv, pa te reči, ne, pa, kako se bo nagrada izkazovala pol, kako bo še penziji, ne, nagrada Prešernovega sklada, ne, ki mislim, da imajo tak domet, zelo ne vem, ampak ok. Tam sem ugotovil, en je ta moment, ne, da se pozna, če prejmeš nagrado Prešernovega sklada na temu dodatku k pokojnini, ne, kar je prav gotov socialni korektiv. Ne. Druge so potem neki politični motivi dajanja nagrad, ne, tretji so potem neki nadomestki za neko upravljeno delo, ki se potem verificirajo, pa zdaj to ne govorimo temu Prešernovem skladu, pa povleče v drugem. Pa tudi to so smisli nagrad, se pravi, finančne nagrade prenesejo neka javna sredstva nekam na posameznika. Ne. Sem zdaj pogledal prijemnike letošnjega sklada, ne, in tam je bil mesec pa Suzana Kocup, recimo, ne, in sem rekel, ok, ta ženska je prisotna, hvala Bogu, dobila je, nekak je iz te revščine prišla na normalno možnost preživetja v kasnejših letih. Ne. Za mene je bilo veliko boljše, no, pa zdaj že malo se skačem naprej, ne. Če bi nagrade ne bile finančne, ampak če bi nekako prispevale k realnem pozicioniranju trudov posameznikov v okolju.
Če smijo malo predeleč.
Mi se ne razumemo, da bi se slišali.
Anketa v reviji Outsider je pokazala, da večina arhitektov dela za minimalno plačilo. Kot je napisal Matevž Granda, če že delo ni dobro plačano, je pa vsaj javno prepoznano za dobro, kar ustvarjalce motivira za naprej in mu vliva upanje, da bo pa naslednje delo morda tudi bolje plačano. Tomaš, ali je naslednje delo po nagradi bolje plačano? Ali samo zaposlenim arhitektom pomenijo nagrade več naročil, si lahko postavljate s to pomočjo višje cene?
Hvala lepa za besedo in za vabilo. Torej, ne, seveda ne. V bistvu po, ne vem, po recimo tem zlatem svinčniku, ki smo ga prejeli, mislim, da se prav čisto nič mi se spremenilo. No. Zdaj, pretekle neke nagrade, ki sem jih daj dobil, no, sem seveda lahko izkoristil za to, da sem si podrševal ta status plačevanja prispevkov iz proračuna. No. Zdaj, odkar sem imam to funkcijo na zbornici, sem se pač tudi tem odpovedal. Sem zdaj nič primerno, da predsednik zbornice dobiva nek socialni korektiv. No. Mislim pa, da so isto nagrade na nek način neko nujno zlo. No. Vsaj je tak zelo dober način vrednotenja dela. No. Tudi vrednotenja, ne samo dela kot posameznika, ampak tudi teh objektov, ki stojijo. No. Se mi zdi, da je to nekako nujno in potrebno in tudi recimo za novejše stavbe, ker pač nimamo še tega sistema varovanja dediščine, ne, ki pač vstopi potem, ko je stavba stara nekaj desetletij. No. So nagrade skoraj edino, bistvo, skoraj edino to varovalo, no, ki pač pove, to je stroka prepoznala kot nekaj dobrega, to pač probajte postiti čim bolj nedotakljeno, to pač spreminjate sklada z avtorjem. No. Ja, po drugi strani pa seveda to pomeni tudi neko zelo negativno, mislim, ima nek negativen vpliv. No. Jaz niti ne bi toliko izpostavljal teh prispevkov samo zaposlenih, no, kot že eno tako mislim, sploh v arhitekturi to zelo velja, no, da, da smo skoraj bolj plačeni za zadoščenje kot pa z denarjem. No. Na, že s to neko veselje delati ali pa želja, ne vem, da, da pa bo vendar ne, nek moj objekt stal, no, nas v bistvu žene v to, da, da pristajamo na neke nenormalne pogoje, nenormalne niske pogoje, no, na slabe pogoje. No. In pač nagrade so del tega sistema, mislim pa, da se jih ne da izkoreniniti, ker pač predstavljajo tudi nek dober način vrednotenja no, našega dela.
Drugo področje znotraj vizualne umetnosti oziroma vizualnega polja so seveda likovni umetniki, ki so v veliki večini samozaposleni. Katarina in Mojca, kaj ali rabijo samozaposleni vizualni ustvarjalci nagrade, predvsem za status?
Ne. Moje izpodročje stripa, če pogledamo, in tak ni nobenih poznavalcev komisije, tudi ni. In če bi spet, to je tudi tak, tak najpokrov gledi, da bi v bistvu en za druge glasoval, ne? Tudi ne vem, če bi ministrstvo to prepoznalo in tudi statusa se podrašuje, ne glede na to, da teh nagrad za strip sploh ni. Tako da je, jaz mislim, da te nagrade, če nimajo neke druge dodane vrednosti, so čisto nesmiselne. Vsi smo preživeli brez nagrade do, do zdaj.
Mojca, kakšno dodano mnenje?
Ja, mi smo pa na Društvu likovnih umetnikov Ljubljana ustanovili nagrado in en motiv je bila tudi v bistvu ta zahteva, da je pravzaprav treba imeti nagrado, če hočeš podaljšati status. Meni se zdi to problematično, ker mislim, da bi nam status mogel omogočati osnovno pravico do dela, da bi to morala biti ena kategorija, karierna rast je pa druga kategorija. Druga stvar, ki se mi je zdela pomembna pri ustanavljanju nagrade, je bilo prvič nekak, bi rekla, izreči kolegu, da je nekaj dobro upravil. Jaz mislim, da je to prepotrebno v naši družbi, da je tega premalo. Da so včasih tudi neke zavisti kot posledica nagrad, ker sem slišala od raznih prejemnikov, da potem pa niso imeli več dela, ne? Da niso dobivali naročil, ko so dobili eno konkretno nagrado. Tako da jaz mislim, da je ta, to kulturo splošne naravnanosti, prvič do prepoznavanja kakovosti, do spremljanja področja, pa do tega medsebojnega fair playa, ne, da ti čestitaš, da si vesel, če nekomu uspe, tudi če nisi ti, boš pa mogoče drugič, ali pa ne boš, ali pa kakorkoli, ali pa si nad tem, ali pa nimaš odnosa, kakorkoli. Ampak mislim, da je zdravo, da se posveti neki pozornosti tudi nagradam.
Hvala. Pa si malo gledamo, ali je na področjih, na katerih delujemo sodelujočih, nagrad dovolj. Priloga uredbe o samozaposlenih v kulturi premore tudi spisek oziroma seznam nacionalnih nagrad. In seznam izgleda sicer malo outdated, ker notri ni pomembnih nagrad, kot so naprimer nagrade Ksenije Hribar za dosežke na polju sodobnega plesa. Obene pa so notri tudi nagrade, ki jih ni več, naprimer fotografija leta ali pa to, nagrado, ki se je Tibor utomenil, Zlate ptice. Vsa področja, razen knjižnično, imajo Prešernovo nagrado in nagrado za življenjsko delo in še dve za opus in študentsko Prešernovo, večina tudi Župančičevo. Spet bom naštela nekaj številk, glasba in balet, 8 nacionalnih nagrad, vizualne umetnosti, kamor pa sodijo tudi arhitektura in oblikovanje, skupaj 17, uprizoritvene umetnosti 17, področje knjige založništva 19 nagrad, knjižnična dejavnost 5, filmska 13, kulturna dediščina 10, intermedijske umetnosti 9 in mediji in audiovizualna kultura 4 nagrade. Področje knjige in založništva torej premore največ nacionalnih nagrad. Nina, je nagrad dovolj za vse različne potrebe književnikov?
Mislim, če že obstajajo nagrade, če že smo v tej sferi, potem mislim, da je bolje, da jih je več kot pa manj. Če že imamo nagrade, potem mislim, da je bolje, da jih je več kot pa manj. Književnost je v tem prostoru resnično zelo razgibana, vibrantna, obstaja res mnogo različnih tokov, izrazov, projektih in tako naprej. In množstvo nagrad tako ne prispeva samo k vzpostavljanju več avtorjev ali avtor in avtoric, temveč se mi zdi, da prispeva tudi k jezikovnim, literarnim, interpretacijskim dinamikam, tudi k neki inovativnosti na polju rabe jezika. To se mi zdi izrazito pomembno. Pred časom, v bistvu ne dolgo tega, sem brala nekje, mislim, da vredi literatura, en članek, ne se bi lebo vredi, skratka en tekst, v katerem se avtor na vse pritege spopada s tem, kdo dan danes pride med dominirance ali nagrajence na področju poezije. Njegovo objavljanje stanja izhaja iz tega, da smo končno vzpostavili neke standarde, ne? In da zdaj spet nekako vse pada v vodo. Ne? Meni se zdi, da je pričanje, da se izkok ustvaril nek standard in da naj bi zdaj neke naslednje generacije temu sledile, nič drugega kot neka patetična, avtoritarna pozicija in poleg tega v bistvu celo strašansko dolgočasno. Objektivnost na področju umetnosti, res standardi na področju umetnosti. Mislim, da je edini standard, ki potrebujemo na področju umetnosti, to, da ne spuščamo notri nobenih fašizmov. Od tam naprej, pa mislim, da morajo biti nabrane strašansko popustne, zato da se to lahko ohranja ta neka dinamika. Skratka, tako da se v umetnosti vzpostavi nek standard, mislim, da ga je treba nemudoma se suti. Tako da ne standardiziramo se nekako za umetnost v bistvu, vse konci nismo tovarni. Tako da malo zastrižemo se z ušesi vsakič, ko poslišim, da v bistvu nekako vrednotimo nekoga, pa da je to dobro. Mislim, razumem, vsi smo nanjeni v temu, da vrednotimo se, da temu se težko izogramo. Samo pa se mi zdi, da je treba hkrati k sebi kultivirati neko distanciranje od formatiranosti, bodi si v slog, bodi si v nek izraz, pogled, posluh, karkoli že. Ne? In vedno se bomo razhajali mnenje glede na krat, in to se mi zdi ne samo dobro, ampak nujno. Tako da, če zelo konkretno odgovorim na vaše vprašanje, v bistvu cenim to, da se različne skupine odločajo opredeljevati nagrade. Mislim, da imamo z koncov neko priznanje, verjetno nikoga za res ne žalosti. Čeprav lahko tudi, ne. Da pa gre pri tem za potrebe književnikov. Fino bi bilo, če bi nagrade izpadle iz področja potreb in lepo ostale v področju želje.
Predajam besedo Tanji. A mislite, da je med temi nagradami za področje knjige in založništva dovolj nagrad za potrebe prevajalcev in kritikov? Okay. Se upravičujem, Tanja, nismo vas slišali. Zdaj vas slišimo. Ja.
Meni tudi mi je stvaro zvok iz njega, tako da nisem slišala, kakšen stavek mes, ampak najprej se moram strinjati, da se mi zdi dobro, da je pač večnagrad, to smo recimo ravno prepoznali tudi na
besedo. Namreč, tle že poslušamo nagrade na področju literature, ne? Se mi zdi, da je to zelo drugačna pozicija, kot so nagrade na področju vizualnih umetnosti, ker se mi zdi, da ti z nagradami na področju prevajanja ali pa dobiš tudi nek status, ki ti pripomore tudi, da dobiš nek job. Na področju vizualnih umetnosti pa jobov ni. Une razstavnine, ki so, so si mogli tak sami priboriti, so to kmejhne, da temu ne moš reči job, ampak pokritje stroškov postavljene razstave. In tudi jaz nikoli nisem dobila nekega angažbaja več, zato, ker bi dobila kakšno nagrado, tudi s Triburgerjem, recimo smo dobili več nagrad, med njimi tudi Zlato gnezdo, ki čist nič ni pomenilo. Mogoče največ nam prinesla nagrada Nižnega sejma, zato, ker je imela tako promocijsko vrednost, da smo mi pač unih stripov precej prodali, precej večne. Tlej pa zdaj to, da bi podeljevali nagrade, zato, ker cenimo ene ljudi, jaz mislim, da s tem, kot recimo jaz kot producenta, kuratorica, pa urednica, s tem, da namenam svoj čas svojim sodelavcem, umetnikom, ne, se mi zdi, da jim že s tem izkazujem pozornost in svoje spoštovanje do njihovega dela in se mi zdi potrebno, da zdaj še daješ neko nagrado, sploh če ta nagrada nima neke dodatne vrednosti. Ne. Mi, ko smo se pogovarjali o teh stripovskih nagradah, smo vedno rekli, da nočemo delati nagrad, ki nima bodi si finančne podpore, bodi si nimajo neke dodatne, recimo, ne vem, rezidence, ne vem kje. Štipendija se mi zdela neka najbolj smiselna spodbuda, ker ti, če nekoga dela spoštuješ, želiš, da on s tem svojim delom nadaljuje in ga v bistvu s tem, da mu neke osnovne pogoje saj za nek določen čas ponudaš, ne, nekako to spodbujaš njegova dejavnost. Ne. Teh papirjev, zbiranje papirjev, no, nekih plaket, pa to se mi zdi pa čisto, čisto več tudi mi, ker ko smo dobili te nagrade s Triburgerjem, recimo, mislim, da zares od njih nič nismo imeli.
Še eno vprašanje imam za te v zvezi z prej omenjenim spiskom 17 nagrad za vizualno umetnost. Pravzaprav za sodobno vizualno umetnost ni na njem niti ene specializirane nagrade. Na tem spisku pa tudi ni nagrade OHO, ki bi bila taka, vendar samo za mlade. A se ti zdi, da je sodobna vizualna umetnost stvar mladih, jo umetnik preraste, ko malo odraste?
Ne, absolutno jaz ne. Ti pač, kot ustvarjalec izbereš pa svoje izrazno sredstvo, pa svoje neko umetniško pot. Ne. Ne vem, zakaj bi si nastavili leta slikali olje na platno. Ampak teh nagrad je tudi problem pa teh nagradah, je da v bistvu zares edina, ki šteje Prešernova nagrada. Ne. Ker te, vse te ostale nagrade, ki so, ti ne šteje nič pa penzije. To je tam točno napisano v tem pravilniku. Ne. Ti lahko se seveda še vedno spričuješ, da si naredil te pa te stvari v življenju, da je tvoje delo pripomoglo, ne vem, razvoju v umetnosti v nacionalnem, in da je nacionalnega pomena in s tem zahtevaš to malo višjo penzijo. Ampak dejansko še samo ena par nagrad zares, razen na področju literature, mislim, da tam kar več nagrad, ki imajo ta status, da so pomembne nagrade, ki pripomorejo s tvojim izboljšenjem statusa. Samo zato, da bi pa mi zdaj podeljevali neko stripovsko nagrado, ki itak ne bi več bilo od nje, se mi ne zdi, da ima sploh kakšen smisel. Tudi s tem že, da ti, recimo, mi imamo sicer, zdaj smo kontradiktorno sam sem, imamo nagrado zares na področju stripa in sicer za otroke in oziroma učence in dijake. To je nagrada na okviru projekta Živo strip, živo animacija. Glih, kar smo jih podelili, v petek bomo na naši galeriji Kriva stena, na Metelkovi 6, kot odprl to razstavo teh del, ne. Ampak ta del, mi te nagrade tudi imajo neko mini denarno vrednost. Se pravi, spodbujamo s to mini dotacijo bralno kulturo in ustvarjalnost. In zato se mi zdi toliko bolj, recimo, smešna nagrada od Zavoda Stripolis za strip, ki je 200 evrov. Na tem, ko smo mi to včasih tudi imeli to nagrado za učence v istim mestu.
No, da se vrnem na to omembo, katere nagrade štejejo za boljšo pokojnino, ne? Za republiško priznavolnino ni treba imeti v resnici Prešernove nagrade, ne? To je spisek seznam prijemnikov, to dokazuje, med katerimi je veliko raznolikih ustvarjalcev, ne samo umetnikov, ne? In tudi so tudi javni uslužbenci. Tam so drugi kriteriji, morajo pa seveda vsi čez strokovno sito strokovnih komisij na Ministrstvo za kulturo. Prešernova nagrada in tista za življenjsko delo bi štela za izjemno pokojnino, če bi ta obstajala, vendar je trenutno zamrznjena, že dobrih 10 let se več ne izplačuje, prejemajo pa jo še tisti, ki so jo pridobili po prejšnjem zakonu. In Ministrstvo za kulturo in zastopniške organizacije se trudijo, da bi jo spet da bi se aktivirala na podlagi novega zakona, ki noče in noče biti sprejet, in takrat bi štela dejansko po tem zakonu res Prešernovo nagrado za življenjsko delo, mogoče oziroma v izjemnih primerih, kot je v predlogu zakona napisano, pa tudi kakšne druge nagrade, ki bi jih prepoznala ta strokovna komisija. Med temi nacionalnimi nagradami za vizualne umetnosti je tudi 6 specializiranih nagrad za arhitekturo, sem naštela. Ima arhitektura stroka preveč ali premalo nagrad za vse svoje potrebe?
Lepa. V bistvu, ne vem, bi težko govoril, da ima preveč ali premalo. No? Ima v bistvu dve te večje, ne? To je Plečnikove nagrade in pa nagrade zbornice. No? Zdaj v bistvu v arhitekturi je kar veliko nagrad, jaz mislim, da jih je več kot 6. No? Je kar dosti nagrad, ki so že malo komercialne narave. No? Zdaj v tujini poznamo nagrade, ker se v bistvu vsak, ki se želi prijaviti na njo, pač plača nek znesek in se potem dela izberejo in se potem iz tistega zneska, ki se vsi plačali, pač podeli prva nagrada, prva, druga in tretja. Ne? Se pravi, v bistvu kandidati sami plačujejo nagrade, ne? Na nek način. Ne? Tudi to je kar uveljavljen sistem, no? Tujini prinaše ne, nesreča. Ne? Imamo pa kup enih prireditev, v bistvu, no? ki ob tem, da je to pač nek simpozij arhitekturni ali nek dogodek arhitekturni, še podeljuje nagrado, ne? Šemer si zagotovi neko publiko, pa zdaj, publiko in v smislu tistih nagrajencev in pa tudi tistih, ki pridejo zato, ker vejo, da bojo tam neki bolj prominentni arhitekti. No. Ja, mislim, to bi mogoče kazalo, da jih je že malo preveč no, na to, ne, to pač itno obdeluje. No. Potem pa še imamo, recimo, ne vem, nagrade, ki jih BIK podeljuje, no. Zavod BIK, BIK arhitektura, to so pa nagrade, ki nekaj ciljajo na jugovzhodno Evropo, no. Regija SSE, ne, SI, ne, SEE, ki pa želijo skozi bistvu sistem nagrad, ne, oni mislim, da imajo več kot 100 nagrad podelijo v tistih dveh, treh dneh, no, oni želijo pač skozi ta sistem nagrad spostaviti to regijo, no, pa, ne, tako sami pravi, ne, najbolj kreativna regija v Evropi, no, spravo imajo neka agenda stoji za temi nagradami, ki je tako čisto pozitivna agenda, no. In potem pač pride vsi ti nagrajenci vseh teh držav, ena velika prijetitev tukaj pri nas in se pač nekako to spostavlja ta recimo regija, ne, to koliko se je skozi to. Ne.
Hvala. Mojca, vi ste o nagradi Ivana Kubilca zapisali, to sem prebrala v Outsiderju. Po drugi strani je nagrada zelo pomembna za naše člane, saj je za ohranjanje statusa samozaposlenega v kulturi s pravico do plačila prispevkov za socialno varnost potrebno imeti nagrado. Nagrada Ivana Kubica se imenuje po ženski, pa vendar je te nagrade velike za življenjsko delo do zdaj ni dobila še nobena ženska. Niti je do zdaj niste še podelili nobenemu samozaposlenemu umetniku, ne glede na spol. Dobila ste jo dva moška profesorja. Zakaj te najvišje nagrade ni dobila še ženska?
Težko rečem, jaz pač skrbim, da to teče, prijave so kakršne so. Mogoče je pa v redu, da ni dobila ženska, zato ker nagrada nosi ime po ženske in bi se lahko smatrala, da je to nagrada samo za ženske. Ne? Skratka, naš, se mi zdi, da je fajn nagrado vzpostaviti kot nagrado za vse spole. Ker ko sem se jaz začela pogovarjati s kolegi o imenu, po kom bo nagrada nosila ime, sem dobila kar nekaj odzivov v smislu, a to bo pa samo za umetnice. Ne? Skratka, to je nagrada, ki je namenjena vsem. Zdaj, podelili smo jo dvakrat, ne? Se pravi, da se učimo, izboljšujemo in tudi to opasko bom jaz posredovala, ko se bo naslednji razpis pojavil. Stvar je pa v tem, da neko rahločutnost pa vendarle je komisija v svojih odločitvah imela v tem smislu, da je bila pozorna na to, kdo še ni bil toliko nagrajen. Ne? Včasih so bili recimo dva zelo enakovredna predloga in se je bilo težko odločiti, pa je od teh to nekdo, ki je vendarle samo zaposlen. Ne? Se pravi, da neka taka občutljivost do tega je, morda bi bilo pač fino, da je teh predlogov še več. Tako da to je to.
A vi pa sami ne dajete predlogov? To so sam zadanji lahko da predlog me zanima me, če lahko samo zadanji daje predlog.
Vsak lahko da predlog.
Ali lahko tudi vi kot društvo oziroma člani tega društva, ki to podajajo?
V bistvu niti ne. No. Žirija, ki o tem odloča, naj ne bi dala predloga. Ne. Se pravi, predlogi se sprejmajo na osnovi javnega poziva. Če kdo da predlog, se izloč iz odločanja na ta način. Zdaj, vkolikor pa ne bi bilo nekih, bi rekla, kvalitetnih predlogov, potem pa obstaja tudi ta možnost, da komisija predlaga.
Za cehovsko nagrado za vizualno umetnost, ki se imenuje po Richardu Jakopiču, do nedavnega eno od redkih pravzaprav na tem področju, je značilno, da velike nagrade za življenjsko delo dobivajo profesori in tudi ne ženske. Mislim, da je bilo v zgodovini te nagrade do leta 2012, ko je obstajala samo velika nagrada, ne pa tudi še manjše, da so bile med 49 nagrajenci, so bile tri ženske. In ta druga značilnost, ki sem jo omenila, da so nagrajenci profesori, ali tudi pri vaši nagradi temu vzorcu zavestno sledite, a je to, da si profesor tisti wow efekt, ki deluje na žirijo, ko dobi predloge?
Ne vem. Ne vem, morda je biti profesor nekaj, kar ti da določeno varnost, tudi finančno varnost in se lahko še bolj intenzivno ukvarjaš z umetnostjo in dosežeš neke rezultate, ki so odmevni. Lahko je to en dejavnik. Sicer pa ne, mi prav zelo si ne želimo slediti temu. In ko smo se odločali, kako zdaj strukturirati to nagrado, smo želeli dati pozornost neki srednji generaciji, se pravi, nagrada za aktualno produkcijo se nam zdi zelo pomembna, ker ta pa pri Jakopičevih pravzaprav pade ven, ne, tam se je za neko nepisano pravilo vzpostavilo, da se jo podeljuje za tako reko življenjski opus, pa za mlade, srednja generacija pa nekako zvisi. Tako da se mi zdi to za aktualno produkcijo še posebej pomembno. No? To pa mora reči, da so pa zdaj dobivale pa samo ženske.
Ostajamo pri temi, ali samo zaposleni dobivamo nagrade enakovredno z drugimi. Ko sem pripravljala okroglo mizo, sem od kolega dobila komentar, češ, da so nam bile nagrade ugrabljene. Ugrabljene od drugih, ki niso samo zaposleni, da nimamo enakovrednega mesta med drugimi. Tomaž, pregled prejemnikov zadnjih 4 let častnih in platinastih nagrad vaše zbornice kaže, da med njimi tudi ni nobenega samozaposlenega v kulturi. Kako to?
Mislim, to je po mojem posledica neke narave teh nagrad. No. To so v bistvu nagrade za, skoraj rekel, življenjsko delo, no, ki človek pač ne dobi na začetku, ampak je dobi recimo vsaj neki drugi polovici, no, da ne pretiravam. In gre večinoma za uspešne arhitekte. No, ne, spravi, verjetno res ni noben samo zaposlen, no, to sigurno nikoli ni bil kriterij, ali pa jaz pomenem, da bi kdaj omenjali, no, kakšni žiri, ali je človek samo zaposlen, direktor, partner, ne, karkoli. No. In pač te ljudje so se že nekak, ne, postavili oziroma etablirali, ne, kakorkoli bi rekel temu. No, mislim, da so večinoma profesori. Ne. No, spravi, tudi to, no, sem mogoče to malo komentar na prejšnje vprašanje. Jaz ne bi rekel, da s tem, da je nekdo profesor, ima kakšnokoli protekcija pred prejemanjem nagrad, no, ampak da so očitno kriteriji za biti profesor ali pa dobiti neko življenjsko nagrado podobni. No. Pač neko uspešno poklicno pot. No. Zdaj, omenila si 2 nagrade. No. Če bi šli gledati recimo Zlate svinčnike, ne, ki so pa bolj namenjeni tekoči produkciji, tam je kar samo zaposlenih. No. Sploh zato, ker imamo mi to specifiko, da pač arhitekturno delo je delo vedno večjih arhitektov. No. V zadnjih letih, ali pa že več kot 10 let, je tudi navadi, da se v resnici kot so avtorje navede vse. Ne. Se pravi, ne več sem tisti vodilni arhitekt, ki prejme nagrado za eno stavbo, ampak jih tudi za eno stavbo dobi po 10, recimo, sodelavcev nagrado. Ne. Kar so se tudi že pojavili, se pravi, to je neko moralno lepo, tudi skladno z zakonom o avtorskih pravicah, ne, z zaspom, ne. So se pa tudi že očitki pojavili, da to delajo direktori za to, da imajo potem njihovi zaposleni status samo zaposlenega, no. In da jim ne rabijo plačevati prispevkov. No. Tako spet en tak dvorezni meč. No. Ampak ja, jaz ne bi rekel, v resnici, če bi vse nagrade, ki jih zbornica podeljuje, no, gledali, sploh nimam občutka, da bi tu samo zaposleni zviseli. No.
Mikija Mustra in Tomaža Lavriča je predsednik države odlikoval z medaljami za zasluge Republike Slovenije. Katarina, ali ustvarjalci stripa sedaj lahko enakovredno z umetniki drugih področij računajo na priznanost in nagrade?
Ne, mislim, da še nismo prišli do teh časov, da bi bil strip še vedno enako tretiran kot druge vrste likovne umetnosti. Tako da po moje je to bolj izjema, kot je pravilo.
In če gremo širše na druge marginalizirane skupine, ali Nina, a so ženske, lezbike in tudi samozaposleni po vašem mnenju dovolj upoštevani pri nagradah?
Mogoče najprej ne bi ženski in lezbik dajala v isti koš samozaposlenimi in takimi. Ženske in lezbike so med najstarejšimi družbenimi kategorijami in namenjeni sta točno razlikovanju, skratka točno ustvarjanju nemožnosti. Kot vemo, vsakič, ko se pojavi nekje ženska, tudi če se pojavi samo imenu, se tako začne skrbeti glede tega, da imamo da malo preveč in se to začne potem nekako balansirati, ne, skratka, da nekaj skrb boš čez obstaja. Ne, in da, samo zaposleni so to nekaj drugega. Ne. In v razmerah, kakršnih živimo, torej neoliberalizmu, če ta neoliberalizem vsem nam predlaga individualno dosedanje uspeha. In pri tem ustraja na precej absurdni podstati, ki je, da imamo vsi nekako, da je prostor popolnoma odprt, da imamo vsi enake možnosti in da se je predvsem treba zgolj dovolj potruditi in potem bo to vse skupaj samo sledilo. Je pri spolni in seksualni razliki ta logika v celoti sesuta. Kaj ti nije mogoče, mislim, ugrajena je samo izhodišče posameznice, kaj nije mogoče da tako izbrisati, izraža se, mislim, določeno je prek vizualne ali pa auditorne percepcije, določeno je prek imena, določeno je prek izbire partnerja ali partnerice. Ne? In zdaj, če to damo skupaj, če konkretiziramo skupaj s samo zaposlenimi, ne, če na eni strani ne moramo preprosto reči, da nekdo bo ali ne bo dobil nagrade za to, ker je samo zaposlen v kulturi, pa lahko rečemo, da je so patriarhalna stališča in homofobija prisotna v vseh družbah, na vseh scenah in se najpogosteje izražajo v zelo subtilnih, morda na nek latenten način, ampak so pa vendar le vse čas prisotna. Obenem se mi zdi, da vse treba reči, da nekatera področja mogoče delajo neke premike. Mogoče lahko to vsaj v nekaterih obdobjih rečemo za področje književnosti, ki ima svojo dolgo zgodovino moških združb, ki se tudi v resnici nočejo po zelo nekaj. Ne. In zdaj te moške družbe zelo rade kažejo neko svojo poetsko maskulinost, a pa maskulino poetskost, če tudi to vse skupaj na koncu gleda bolj homofilno kot kaj drugega. Ne. Ampak pri književnosti se v bistvu je v nekaterih obdobjih zgodilo, mogoče celo v tem nekem zadnjem obdobju, nek premik. Taka velika razlika obstaja v zgodovini podeljevanja nagrad. Spolna razlika je strašansko prisotna, ampak mogoče se je v zadnjem obdobju nekoliko, kaj pa vem, umirilo. Prav tako se mi zdi, da so homoseksualne avtorice in avtori v resnici deležni precej kritiške pozornosti, ker je tudi neka oblika priznanje, se ni nujno direktna nagrada, ampak gotovo pa prispeva k temu, da sploh prideš v neko prepoznavnost, ki potencialno vodi do nagrade. Ampak je pa v tem treba povedati tudi, da je to tukaj mogoče, zato ker v tem prostoru sploh imamo založbo, ki bi eksplicitno pomenila prostor homoseksualnim, oziroma ne samo založbo, dve knjižni zbirki, lesbično in gejovsko, ki ponuja ta eksplicitno prostor prav homoseksualnim avtorjem in avtoricam. S čimer se v bistvu tvori tudi neka specifična kultura, ki je mogoče originalna, ki pa zelo specifična, ima svojo dolgo zgodovino in se mi zdi zelo fino, da se v tem prostoru to odnavlja. Tako na ravni založništva, kot na strani kritikov in kritičak, mogoče potem recimo nekih komisiji za nagrade. Ampak kot vemo, ne, mislim, vsaka scena je ustvarjena v bistvu iz več svetov. Na koncu je vedno vse odvisno, kdo je v neki komisiji, kdo je predlagal to komisijo, skratka, kdo ima moč in oblast v nekem trenutku. Mogoče se mi na področju knjige zdi sistem nagrajevanja zelo zanimiv pri kritiškem situ, ki, če se ne motim, ne deluje tako, da ima zdaj samo neko komisijo, nekih pet ljudi, ki nekaj izbere in nominira se, na tem se pač odloči. Ampak, če se ne motim, v bistvu deluje tako, da vsi člani društva literarnih kritikov glasujejo. Če se ne motim, to delajo v več krogih. Tako nekako. To se mi zdi zelo zanimiv primer, ki v bistvu razširi možnosti bi sicer v neki izrazito konzervativni komisiji, ki se zgodi zelo pogosto, bi v takih komisiji izpadli bodi si avtorice, bodi si homoseksualni avtorice.
Pregled prejemnikov Sovretove in Jermanove nagrade ter nagrade Radenke Brančič zadnjih treh let pa kaže, da so samozaposleni nagrajenci v večini. Tanja, čemu pripisujete ugodno klimo za samozaposlene pri vašem društvu?
Thank you.
hvala. Omenjali smo že različne učinke nagrad, lahko jih delimo na takojšnje, dolgoročne in odložene. Takojšnji učinek ima, imajo recimo finančne nagrade, ki pa so redke. Katarina, vi ste omenili Prešernovo nagrado kot najboljšo oziroma najbolj zaželjeno. V številkah je to 21.000 evrov za življenjsko delo in 7.000 evrov za prejemnike nagrad za dvoletno obdobje. Mojca in Tomaž, zakaj nagrade vajenih društev niso finančne?
Mi smo si zelo prizadevali, da bi bila finančna, ampak ni uspelo. Se pravi, mestna občina Ljubljana je tista, ki nas financira in v principu ne financira nagrad. Na Ministrstvo za kulturo se v resnici ne moramo neposredno prijavljati, se lahko samo kot segment zveze. Zveza že nosi Jakopičevo nagrado. Mogoče se bi kdaj v prihodnosti tukaj kakšno vrata odprla, ampak zaenkrat ne kaže. Razna podjetja in potencialni sponzori pa se niso odzvali, na žalost. Poskušali smo, ampak ni šlo.
Torej ta naša nagrada Zlati svinčnik, mislim, da je zdaj stara krog 10 let. Pa nekaj takega, no, zdaj očitno takrat, ko so postavljali to nagrado, proračun zbornice ni dopuščal, da bi bila finančna. Zdaj smo v nekem obdobju reorganizacije teh nagrad, no. Recimo ena izmed želja je, da bi imeli svinčnik oziroma nagrado za stavbo, ki je nekoliko starejša, recimo okrog 10 let, pa se je vmes izkazala za nekaj, ki je z leti raste njena vrednost, no, ki je mogoče ni niti nujno, da je nismo prepoznali, ampak da je to čist objektivno zdaj večje, no, skozi uporabo. No. Glede nagrad, mislim, glede finančnega dela nagrad, resnici nisem prepričan, če je sploh možno pri nas. No. Mi pač imamo, se pravi, te nagrade bi lahko financirali iz članarine. No. Članarina je obvezna po zakonu oziroma članstvo zbornice je obvezno za tiste, ki želijo projektirati kot pooblaščeni arhitekti. No. In tu smo tudi omejeni, zakaj uporabljamo ta sredstva. No. Bo pa to tudi en izmed debat pri tem, pri tej spremembi, no, pri reorganizaciji teh nagrad. No.
In vi vsi ste tudi sami nagrajeni avtori. Kakšni pa so bili učinki nagrad na vaše življenja? So vam spremenila življenja? So zrasle vaše cene? Kakšni so bili pozitivni učinki na kariero? Mogoče Katra?
Mislim, za enkrat še nisem doživela nadaljnih učinkov.
Borut?
Tako. Ja, učinkov ni bilo, ker ni, da nisem probal kaj iztržati, ne, ampak je bil odgovor, simbolna vrednost nagrade je velika, v imenu. Sicer tako, kot sem rekel, znajdu sem se pač v reprezentativni vrsti kolegov, ne, za kar sem sicer vedel, ne, skupaj s cirkulacijo smo vedeli, da tja pašemo, ne, tako da ni bilo nobeno presenečenje, tudi ni vplival pol v kakšno večjo zagnanost pred delom, ampak je bila pač nezmanjšana, tudi da se mi zdi, je nagrada lahko priznanje vsaj znotraj te intermedijske scene, ki, za katero jaz mislim, da je resnično sodobna umetniška in raziskujoča in tako naprej. Ne? In da, če se recimo kakšna nagrada tako prenaša na nivo nacionalnega interesa, ne, tako, potem prije do konfliktov, ne, recimo tako kot pri Majsem rekla, če vam sploh paše noter, mislim, kar se nas tiče intermedijcev, ne, tako imenovanih, ona paše noter in čisto lepo kotira. Ne. Ampak, ko se jo zlorablja pa za kakšne druge namene na nacionalnem nivoju, tisto pa pol mogoče, da bolj, da sploh ne bilo te nagrade. No, tako.
Mogoče bom vprašala kar vse po vrsti, oziroma vsakega po vrsti v tem krogu. Nina, tudi vi ste dobitnica nagrad, nagrado Vitez poezije in dveh kratkih nazivov Viteza poezije. Na svoji spletni strani imate pa tudi navedene nominacije, ki jih Ministrstvo za kulturo sicer za status ne priznava. Kaj vam prinašajo, ali pa so vam prinesle nagrade in kaj vam pomenijo nominacije?
Mogoče, če želimo govoriti relativno na kratko, bi rekla, da predvsem ne gre za neko karierno pridobitev. Spomnim se, ko sem nekoč brala Kiševe o svete mlademu pisatelju, ki pa pravi, da nagradi sprejme z domodušnostjo, a ne stoji nič za to, da bi si jih zaslužil. Pa se mi to zdaj tako in vredo svetnik nekakšen velik domodušnosti, po drugi strani pa ne ustvarjati za nagrade. Ampak nagrada je priznanje in nominacija, nosijo nekaj, kar pa se negotovo zelo dotakne. In to je, sporočajo nek nepričakovan stik s svetom in sveta s teboj. Skratka, nekje obstajaš na doma in obstajaš nekje drugje kot zgolj pri sebi. Skratka, nekdo nekje konzumira nekaj tvojega, neko tvoje delo. In očitno je, da se je potem tu vzpostavila tudi neka intelektualna vez, očitno tudi preveč ljudeh. Za kar potem izveš preko nominacije, priznanja, nagrade. Tako da ta del se mi zdi precej pomemben. Mogoče tudi zato, ker sama vsaj v zadnjih letih ne vstopam prav dosti v socialne stike. Prav tako osebno poznam izrazito malo literarnih kritikov, malo urednikov, v bistvu malo svojih stanovskih kolegov. Kar pomeni, da svetom predvsem komuniciram prek svojega dela in konzumiranja del drugih. Tako da ta vidik nagrade, ali pa tudi nominacije, mi je najpomembnejši. Res pa je, da takoj temu sledi misel, da ali bo to mogoče zdaj nekako prispelo vsaj en korak k temu, da bo lažje obnovila status. Ampak verjetno, ne vem, se mi zdi, da sta ti dve misli skupaj precej srhljivi. To mi predvsem pomenijo. A ste menili, da MZK ne priznava nominacije za status?
Ne še, mislim, blizu poskusi, trudi različnih zastopniških akcij, da bi se tudi nominacije štele v tisto kvoto izjemnih zaslug, vendar niso akcije uspele, tako da...
Ampak ni to strašno zanimivo. Meni je vsem skupaj zelo zanimiva tema te arbitrarnosti birokracije. Ne? Skratka, za status se ne upoštevajo nominacije, vemo pa, da pri štipendijah, ki jih potrebujemo, da bi naredili ta neka dela, s katerimi bomo potem ponižno prosili za status ponovno, pa se štejejo. Ni pa v resnici nobenega razloga za to, da se ne bi štejejo. Ne? Zadnja nominacija za neko nagrado pomeni, da je izpostavljeno delo od recimo, ne vem, 500 tih v enem letu. Mislim, ok, se lahko se zanimljamo, da se skupaj nič ne pomeni, da pa prosto ukinemo nagrade, ker mogoče tudi ne bo slabo, ne, ampak ta arbitrarnost, ta samovoljnost, ta resnici nasilna samovoljnost birokratskega aparata se mi zdi strašansko zanimiva tema. Ker na koncu to pridemo tudi do tega, da so različne nagrade različno točkovane. Mislim, laj, ne, ne da obstajajo razlogi za to. Mislim,
Katarina.
Ja, jaz bi dodala, da ta status, ne, se skozi mišljivamo tri nagrade, še ena pomembna stvar je pri podvišovanju tega statusa, ker še prvi zadnja, ne, in to se bi poročila. Ko sem jaz dodala zadnjo vlogo za status, za podaljšanje statusa, mi je gospa Šketa, Jence Fortuna, vprašala, ja ste dali Trumpu poročila, in sem rekla, ne. Ja, sem rekla, in tudi ne mislim jih. In tudi svojim kolegom priporočam, da jih ne dajo. In tudi nobeden ne mislim več napisati. Ker na koncu itak spada do tem, jaz, neka 50-letnica, 30-letni statusom delala v kulturi, ne? Moram dobivati priporočila za delo na področju stripa, s kjer se v bistvu tukaj najdje ukvarjam. Od koga ne jaz dobim to priporočilo?
Ti si tista, kaj ga priporočila?
Ne, jaz pa še enkrat tudi tukaj. Kaj.
Ti imaš samo kopje, kjer si ven dala že. Prav ti postaneš referenca.
Ne, jaz postavim kot referenca, ampak hkrati rabim tudi jaz neko drugo referenco.
Ti pa da moš neti, ker si ti referenca.
Ne, ne, o, tudi od mene zahtevajo priporočila.
Špelca sam ne razume čist dobro.
Ne, to se mi zdi, a veš, ti moraš dobiti vse, nagrado, priporočila, ne vem, pa ti mora biti še naklonjena komisija. Halo, no,
pa zasluži, dobro,
da
pa.
Kako gre to lahko? Aha,
dobro,
ja,
crknemo telefon.
No, ena od zanimivosti tega birokratskega sistema podaljševanja statusa je tudi ta, da učinek nagrad ni trajen, se pravi, da nagrada ne traja ves čas, ampak si moraš vsakih 5 let zagotoviti nekak novo nagrado.
3.
3 leta, ja, zdaj
so podali.
Zdaj je na 5 let, ne?
A res? Aha, ja, okej, okay. Zdaj nisem več tukaj. Ja.
Je vprašanje je, če je možno, da posameznik sploh dobi vsake 5 let nagrado.
No, mogoče mora imeti standardizirane obrazce za priporočila. Ja. Ker ta pisma itak krožijo, pa se sem druge imena spodaj podpisano dosti krat.
Tomaš, kako je pa vam nagrada, oziroma nagrada Zlate sveče, konkretno druga priznanja, so vam prinesla, so zvišale cene vašem arhitekturi in storitvam, kaj drugega?
Sem že prej odgovoril, no, da ne, no, se pa spomnim z ene zanimivosti, no, zdaj v bistvu imam biroja na mizi dva projekta za stanovanjske hiše, kjer sta čist na različnih koncih Slovenije, no, kjer sta oba naročnika v tisti svoji projektni nalogi napisala, da želita ali pa da mogoče bi pa bilo fajn, če bi ta njihova hiša tudi dobila kakšno nagrado arhitekturno. Tako da v bistvu ne, z nagrado, no, se ne zviša cena, no, ampak se samo zviša pričakovanje naročnikov. No. Več, še več je treba narediti, no. Cena se pa ne zviša.
Se pravi, naročnik pričakuje nagrajeno arhitekturo,
ja,
od nagrajenega avtorja.
Ja, ja.
Kaj pa
s tem se lahko pohvali, s tem potem dražje prodaj hišo.
To se ne, da on se zahteva v bistvu enako kakovost, kot pri prejšnjem naročniku tvojemu, za katerega si bil.
Mogoče, čeprav nisem res prepričan, če sploh ve. Da sem karkoli dobil, no. Mislim, da to krena taka krena želja, no. Zdaj, ko pa je on naročnik, bi pa tudi nagrado imel. No.
Kaj pa vi, Mojca, po nagradah in priznanjih, kdaj lažje prodate sliko, grafiko?
Mislim, če je nagrada odkupna, potem je to vse hkrati, ne? Včasih je kakšna priložnost za razstavo ali pa za kakšen kasnejši odkup. Tako.
Obstajajo pa tudi negativni učinki, po Mihi Maciniju je to učinek STR oziroma stisk tople roke,